Таптак радиосы сөйләйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 4-август күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым талдоочулар АКШ өз аскерлерин калтыруу үчүн Кыргызстандагы демократияны садага чапты дешүүдө. Эл сөзү Эркин гезитинин башкы редактору Рыскелди Момбековдун үстүн кылмыш иши козголду. Талип согушкерлери Оган башкаласын ракетадан аткылашты. Ташкенттин башкы имамына кол салуу болду. Чүй облусундагы Петровка айылынан курдтордун бир нече үй бүлөсү көчүп кетти. Кезектеги программабызда ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо даттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, эмесе сөз сизде.
Рахмат. Расмий Ташкент Кыргызстандын түштүгүнө орус аскер базасын жайгаштыруунун зарылчылдыгы жок деп эсептейт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Жахон маалымат агенттиги кабарлады. Анда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектешкен жерин аскердик база ачылса, бул улуттук араздашууга аймактагы кырдаалды бейстабилдештирилген радикалдык экстремисттик күчтөрдүн өнүгүшүнө алып келиши ыктымал деп айтылат. 1-августта орус кыргыз президенттери Кыргызстанда кошумча орусиялык аскер күчтөрүн жайгаштыруу боюнча меморандумга кол коюшкан эле. Чүй облустук соту 29-июлда оппозициянын каршылык акциясына кармалып 6 күнгө кесилген 3 адамды бошотту. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Оппозиция 29-июлда шайлоо жыйынтыгына нааразыланып жөө жүрүш уюштурган. Милиция акцияга катышкандардын айрымдарын кармап кеткен. Ошол эле күнү сот болуп 60 ашуун кишинин кээ бирлерин акчалай айып салынган, калгандары 5, 7, 15 күнгө кесилишкен. Укук коргоочулар сот чечими менен макул болбой жогорку сот бутактарына арыз менен кайрылышкан болчу. Жаштардын мен ишенбейм кыймылынан 3 мүчөсү акталды. Аталган кыймылдын мүчөсү Гүлшайыр Абдырасулованын азаттыкка билдиришинче 1-май райондук соттун судьясы тартип коргоо органдарына баш ийген жок, уруксаатсыз акция өткөргөн деген айыптарды алып салды. Кыймылдын эки өкүлүнүн соту эртең болот. Бүгүн мен ишенбейм кыймылынын 5 өкүлү оппозициянын каршылык иш чараларында кармалгандарды бошотууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдында акция өткөрүп жатканда милиция кармап кеткен болчу. Эсептөө палатасы өлкөдөгү жалпы республикалык тестирлөө мектептеги окутуунун сапатын жана окуучулардын билим деңгээлин баалай албайт деп билдирди. Натыйжада билим берүүнүн сапаты начарлап жатканын айтты. Акыйкат институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңеши аталган палатанын мындай бүтүмүн катуу сынга алышууда. Кеңештин билдиришинче, тестирлөө билим берүү жатындагы коррупцияга каршы турган бирден бир натыйжалуу долбоор. Жалпы республикалык тестирлөө Кыргызстанда 2002-жылдан тарта жүргүзүлүп келет жана анын жыйынтыгы менен мектеп бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын мамлекеттик жогорку окуу жайларына тапшыра алат. Тестирлөөнүн натыйжалуулугу тууралуу жана анын ордуна бирдиктүү экзамен системасын киргизүү маселеси акыркы жылдары тынбай көтөрүлүп келет. Орозо 21-августта башталат. Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңеши бүгүн жыйын куруп, анда 21-август орозонун 1-күнү, 20-сентябрь орозо айт майрамы деген чечим чыгарды. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынан азаттыкка бул күндөр коңшу мамлекеттердеги жана араб өлкөлөрүндөгү жыл наамалары боюнча аныкталганын билдиришти. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Ооганстандын ички иштер министрлиги 8 ракета атылганын, андан бир бала жарадар болгонун билдирди. Ракеталар шаардын бир нече районуна, анын ичинде АКШ элчилиги жайгашкан чөлкөмгө тийген. Талиптер эл аралык аэропорту жана Ооган армиясынын баш кеңсесин бутага алышканын маалымдашты. 20-август күнкү президенттик шайлоо алдында Ооганстанда талиптердин кол салуулары көбөйдү. Анын аралыгында НАТОнун башкаруу комитети Альянстын Ооганстандагы командачылык структурасын өзгөртүү планын жактырды. Атап айтканда, эми күнүмдүк операцияларды көзөмөлдөгөн баш кеңсе түзүлмөкчү. Уюмдун маалыматкачысы Джеймс Апатурайдын айтымында аны АКШлык генерал Дэвид Родригес жетектейт. Жаңы структура НАТО жетектеген эл аралык күчтөрдүн курамына кирген 64 000 аскерди контролдойт. Алардын дээрлик жарымы америкалыктар. Ушундай эле модель Иракта колдонот. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлоосуна ылайык, америкалыктар өлкөгө мыйзамсыз киргендиги үчүн камакка алынды. Алар Мариван шаарында сурак берип жатышат. Бул жолу менен америкалык туристтер чек арадагы тоолорду аралап жүргөндө байкабастан Иран аймагына өтүп кетишкен. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иранды америкалык жарандардын мекенине аман эсен кайтуусун камсыздоого үндөдү. Түштүк Осетиядагы орус аскерлери Грузия менен чек ара аймагындагы кырдаалдын курчушунан улам чукул абалга келтирилди. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Associated Press министрликтин маалымат качысы Андрей Нестеренкога шилтеме жасап кабарлагандай, бул кадам региондогу согуштук аракеттерди алдын алууну көздөйт. Бир нече күндөн бери грузин жана түштүк осетиялык расмий адамдар ошондой эле Тбилиси менен Москва бири-бирин провокация үчүн күнөөлөп келатышат. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch шаарлык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналист Дилмурод Саидовду азат кылууга үндөдү. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Холли Картнер анын үстүнө болгон сотту адилеттүүлүктүн пародиясы деп сыпаттады. Саидов февралда камакка алынган, аны опузалап акча өндүрүп алуу, алдамчылык үчүн күнөөлөшкөн. Журналисттин тарапкерлери ага тагылган айыпты саясий жүйө менен байланыштырышууда. Human Rights Watch'тун растоосунда Саидов Самарканд облусундагы аткаминерлер арасындагы паракордуктун бетин ачууга аракеттенген. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорудан көз жумду. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги кабарлады. Алыскы Цинхай провинциясында буга чейин бул өтө жугуштуу илдеттен 2 киши өлгөн. 10 миңдей жашоочусу бар шаарча карантинге алынды. Чөлкөмдө дезинфекция иштери жүрүүдө. Ооруга чалдыккан дагы 9 киши жергиликтүү бейтапканада дарыланып жатат. Бул эл аралык кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 5 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арыгын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Ал отоо жергесинин айрым жерлеринде өткүн өгүп күн көркөрөт, ысык көл ойдуңунун көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33 даража, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн көркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 30-32 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
ОВД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан чет өлкөлүк аскердик түзүлүштөрдүн туруктуу жайына айланабы деген ой жоруу өлкө ичинде гана эмес, анын сыртында да кызуу талкууланууда. Айрымдар АКШ өз аскерлерин калтыруу үчүн Кыргызстандагы демократияны садага чапты десе, экинчи бирөөлөр Россия өз кубаттуулугун көрсөтүп, Борбор Азияда бекем орун алгандыгын далилдөөдө дешет. Тарыхта улуу оюн деп аталган чөлкөмгө ээлик кылууга аракеттенген күчтүү державалардын ал аракеттери кайрадан жаңыланабы? Гүлайым Ашакеевнин бул темадагы макаласын чогуу тыңдасак.
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө. Эки чоң держава тең бул жолу дагы адаттагы атаандаштыгын күчөтүп, анын мазмуну тоолу кичинекей Кыргызстанда кимдин колу узун, орду бекем экенин далилдөөгө такалгандай сезилет. Ал эми кыргыз бийлиги болсо эки өлкөнүн теңэбин таап, анын эсебинен саясий жана экономикалык утуш алуу максатын көздөгөндөй көрүнөт. Мурдагы Манас аскердик аба базасын транзиттик борборго айлантуу тууралуу расмий Вашингтондун кыргыз тарап менен жетишкен жаңы келишим минде 3 гана нерсе өзгөрүлдү дешет адистер. Мурдагы базанын аталышы транзиттик борбор, ижара акысынын өлчөмү эми жылын 60 миллион АКШ долларына көтөрүлүп, андан тышкары 100 миллион каражат түрдүү гранттар эсебинде келет жана борбордун коопсуздук кызматын камсыз кылуу кыргыз тараптын милдетине кирет. Манас транзиттик борборунун директору полковник Блейн Холт жаңы келишимдеги базанын аталышын жана статусун өзгөртүү менен америкалыктар бир топ кайтарымдуу адамдарга жетти. Эми жергиликтүү коомдун алдында жүзүбүз кызарбайт деген ишенимде.
Жаңы келишим бизге жергиликтүү калк менен болушунча ачык айкын мамиледе болуп, кыргыздар менен колмо-кол иштешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Биргелешкен коопсуздук кызматы минтип чогуу иштешүүнүн алгачкы кадамы.
We're working together on this.
деп билдирди полковник Блейн Холт азаттыкка. Кыргыз Америкалык аскердик кызматташын мындай жетишкендигин Кремль кандай чагабыл алды? Өткөн айдын башында Путин өз командасында 2 жогорку даражалуу атка минерин Бишкекке жиберип, Орусияда дагы аскердик база ачуу тилеги бар экенин айттырган эле. Анын натыйжасы катар өткөн жумада эки тарап Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча жаңы меморандумга кол койду. Ал эми Кыргызстандагы Орусия элчилигинин биринчи катчысы Виктор Харченко орус-кыргыз мамилесинде аскердик кызматташуу артыкчылыкка ээ эмес экенин, баарынан жогору экономикалык байланыштар турат деген ой менен бөлүштү.
У нас тема военно-технического сотрудничества занимает, если я не ошибаюсь, там 3-е, 4-е или 5-е место.
Бизде аскердик техникалык кызматташуу, эгер жаңылбасам, 3-чү, 4-чү, ал тургай 5-чү орунда. Башкача айтканда, биздин элчи бул өлкөгө дайындалганда, ал кездеги президент Путин менен жолугушканда дагы Кыргызстан менен экономикалык кызматташуу артыкчылыкка ээ экенин белгилеген. Иш жүзүндө дагы ошондой эле.
И в принципе так оно и есть.
Деди Орус элчилигинин өкүлү. Ошол эле учурда Борбор Азия боюнча адис Сергей Панарин Кыргызстанда аскердик күчтөрдү кармоо Орусия үчүн символикалык кадам. Ал Орусиянын бул аймакта калуусунун, анын кубаттуу экендигин жана тизелеген абалдан туруп баратканынын символу. Демек бул Орусиянын империялык эңсөөсү деп мүнөздөйт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Линкольн Митчелл Кыргызстан Америка кантип пайда тапты жана бул өлкөнү жоготту деген макаласында АКШнын адамды ирэнжиткен эң жаман дегенден да төмөн коррупцияланган режим колдоосу сөз менен айтып жеткиргиз. Транзиттик борбор үчүн акышы төлөй турган кошумча акча кайсы бир деңгээлде жоңгон ишкердиктин бир түрүндөй сезилет. Учурда акышы колдоо көрсөтүп жаткан өлкө Кыргызстан эркиндикти жана демократияны жайылтууда биргелешип кызматташууда алсыз мамлекет экенин айтсак сындагандай болбойбуз деген пикирин ортого салды. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыкта берүүбүздү улантып, сөз эркиндиги темасына кайрылабыз. Эл сөзү эркин гезин башкы редактору Рыскелди Мамбековдун үстүнөн бир нече кылмыш иштери козголо баштады. Талдоочулар болсо Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн айтышууда. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Мамбековго кайрылып, басма сөз эркиндигинин абалы тууралуу айрым суроолорду берген эле. Назарыңыздарда ошол маек.
Рыскелди мырза, негизи эле ушу сиздин ушундай кайра-кайра сотко чакыртылууңуздун аркасында эмнелер жатат? Кандайдыр бир чоң таасирлер жок эмеспи?
Эми ачыгын айта турган болсок, президенттик шайлоо бүтөр менен эле мени кайра-кайра сот, милиция, прокуратура, каржы полициясына чакырыла баштагандыгын себеби бул ушул мен жетектеген азыркы күндө келсөзү гестин жабууга болгон бийликтин аракети деп ачык эле айта алам.
Сөзүңүзгө аралжай, эл сөзү гезитине бийликке карата бир курч макала жарыяланды беле, эмне себеп деп ойлойсуз?
Президенттикке талапкерлер Алмазбек Атамбаевдин, Жеңишбек Назаралиевдин, Темир Сариевдин ошолордун материалдарын басканым себеп болсо керек. Анткени ошол гезитти башка бирөөлөр эмес, болгондо дагы ачык саясат гезитинин мурунку башкы редактору Жээнбеков Баурбектин колу аркылуу ошол арыз аркылуу жапканга аракет кылып жатат. Анткени бүгүн мен Ленин райондук сотунан доо арыздын көчүрмөсүн алдым. Жээнбеков Баурбек жазып гезитти жабууга доо арыз берген экен, алар аныктама чыгарып жаба албайбыз деген экен, бирок 5 миллион сом айып пулга жыгып бергиле деп арыз берген экен. Эмки жумада бул иш каралат Ленин райондук сотунда.
Мына сиз өзүңүз эле укук коргоочу журналист катары айтсаңыз, сиздин адам укуктарынын сакталышында ошондой эле гезитчилердин укуктарына кандай бир доо кетип жатат деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө басма сөз тууралуу же болбосо журналисттердин эркиндиги тууралуу деги эле эркин басма сөз тууралуу канчалык айтканыбыз менен алардын баардыгы жөн эле абада калкып калып атат да. Мына акыркы айларда эле Алмаз Ташиевдин милициялардын токмонун каза табышы, Абдувахап Монеевдин таяк жеп кетиши, ошолорго козголгон кылмыштардын бирөөсү дагы бүгүнкү күндө ачыкка чыкпай жаткан эле бүгүнкү бийликтин басма сөз каражаттарына болгон баасын көрсөтүп турат да.
Гезиттин жабылып калуу коркунучу бар деп жатасыз. Жабылбай калганга бир мүмкүнчүлүктөр барбы?
Айта албайм, анткени мунун алдында мен жетектеген ачык саясат гезитин ошол эле Жээнбеков Баурбектин арызы негизинде чыгууга токтотуп аныктама чыгарып салды. Ал иш карала элек, сотто чечим чыга элек, аныктама менен жабып салгандан кийин азыр деле ойлойм бул бийлик өзүнүн ыплас иштерин дагы эле колдонуп туруп эл сөз гезитин дагы эртең жабып кое турган болсо мен эч деле шек санабайм да. Ошондой күмөн болуп турат. Анткени мен билип турам эмне үчүн бүгүн мени баардык жака чакырта баштаганы, бул эртерээк эл сөз гезитин жабуу аракети болуп жатат бийликтин.
Рыскелди мырза, сизге мындай суроо, ушу эки гезитти башкаргандардын ортосунда талаш тартыш кандайдыр бир суроолор туудурат да. Балким Сариев менен Атамбаевдин ортосунда келишпөөчүлүктөр же болбосо силер менен чыгышпоочулуктар болуп калган жокпу?
Жок, мен ойлойм бул эки талапкердин Атамбаев менен Сариевдин биздин гезиттерге эч кандай деле тиешеси жок. Болгону жараканын кетишинде биздин мурдагы башкы редактор Баурбек Жээнбековдун өзүнүн саясаты орчундуролду ойноп кетти. Коллектив экиге бөлүнүп, эскилер эл сөзүнө, жаңылар азыр назар деген кез чыгып атат, ошондой иштеп калышты. Анан кайсы бир талапкер буга бир кандайдыр бир кызыкчылык кылып басым кылды деп.
Аскерли мырза, мына сөз эркиндигине каршы чыгуу деген Кыргызстанда жат көрүнүштөр эмес да, буга көнүм көрүнүштө. Журналистерди уруп сабап кетүү деген окуялар болуп атат. Сиздин өмүрүңүзгө мындай коркунуч жаралып калбайбы? Мындан коркпойсузбу?
Мына 2-3 күндөн бери менин артыма кандайдыр бир белгисиз кара BMW маркасындагы затемнонный айнек, чүмкөлгөн айнектеги машиналар ээрчитип сокулукка чейин барып кетет. Бүгүн дагы азыр мына бул жака чыгып атканда ошол машина дагы эле менин офис алдында аңдып турушат. Кандайдыр мага бир күч колдонуу аракети бирөөлөр тарабынан жүргүзүп жатышы мүмкүн. Ошон үчүн мен жаныма жалаң журналисттерди өз тиштеген эң жаматын чогалып жүргөнгө муктаж болуп атам.
Кадырман угармандар, сиздер эл сөзү деп аталган эркин гезиттин баш редактору Рыскелди Момбеков менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Азаттыктын кечки берүүсүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. НАТОнун башкаруу комитети Альянстын Ооганстандагы командачылык структурасын өзгөртүү планын жактырды. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Түштүк Осетиядагы орус аскерлери Грузия менен чек ара аймагындагы кырдаалдын курчушунан улам чукул абалга келтирилди. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Вочерлык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналисти азат кылууга үндөдү. Ооганстанда талиптер 20 августка белгиленген президенттик шайлоонун алдында чабуулдарын күчөтө башташты. Өткөн түнү талиптер Ооган баш калаасы Кабулдун бир топ жерлерине ракета атышкан, бир жаш бала жараат алды. Талиптер президенттик шайлоону үзгүлтөккө учуратуу үчүн бар аракет көрөбүз деп эскертишкен эле. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Кабулдуктар мынча көп ракета чабуулун бир топ жылдардан бери көрө элек болчу. Адамдар таңертең эле Баамдат намазына жыгылган учурда кеминде 8 жерге чабуул коюлду. Азырынча 2 адам жарадар болгону белгилүү. Талиптер муну шайлоого 2 апта калганда элдин үшүн алыш үчүн жасашканын айтып чыгышты. 1996 жылы талиптер Кабулду алып, өздөрүнүн режимин орнотуш үчүн да танктар менен кирип ракета жардырып адамдарды бир катуу коркутушкан эле. Алардын өкүлү Забиулла Мужахеддиндин айтымында талиптер Кабулдагы эл аралык аэропорт менен Ооган армиясынын баш кеңсесинде ойрон кылууну каалашкан. Бирок Ооган ички иштер министрлиги ракета чабуулдарынан борбордогу турак жай райондору жабыртатканын айтты. Толо ТВ сыналгы каналы Кабулда бир топ үйлөрдүн көчөлөрдөгү машинердин терезелери сынганын көрсөттү. Кабулдун айрым тургундары булардын баары 20 августта президентти шайлоого тоскоол болбойт деп ишенишет. Бирок акыркы чабуулдардан коркуп калгандар көп. Ракеталардын бири Фероз хандын үйүнө түштү. Бирок ал өзү аман калган экен. Таңкы окуяларга 90-жылдардагы ооган жекчилери ортосунда Кабулду алыш үчүн жүргөн согушту эске салганда айтат. Анда бир нече миң адам кырылып, шаардын көп бөлүгү жер менен жексен болуп калган эле. Эгерде ушундай улана берсе, шайлоо күнү эч ким добуш берүүгө барбай коет. Ким үчүн добуш беришибиз керек? Бүгүн ракета менин үйүмө түштү. Эртең ал башка бирөөнүн үйүн жарат. Эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. Анан эми үчүн биз добуш беришибиз керек? Мунун баары бизди өлкөдөн чыгып кетишибизге мажбурлайт. Бүгүн ракета Кабулдун түштүк чыгыш тарабындагы Дех Сабс району тараптан атылган айтылды. Биринчиси атылышы менен эле ооган полициясы ал районду курчоого алганга аракет кылды. Алар атылбай калган 9-ү ракетаны да табышкан экен. Акыркы 2 аптадан бери Оогансанда шайлоо алдында абалды курчутуш үчүн талапкерлерге, шайлоо комиссияларына иштегендерге каршы чабуулдар көбөйгөн. Президенттик кызмат үчүн ат салышып жаткан 41 талапкердин тизмесин азыркы мамлекет башчы Хамид Карзай жетектейт. Бул шайлоонун негизги мааниси АКШ жана НАТОнун аскерий күчтөрү ооган жеринде коопсуздукту канчалык деңгээлде камсыз кыла алышканын көрсөтөөрүндө дешет. Азыр Ооганстанда НАТОнун жана АКШнын 100 000 ашуун аскери бар. Өткөн айдын өзүндө эле ал жерде 83 америкалык аскер окко учкан. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттыктан элек темаларды улантабыз. Ташкенттин башкы имамы Анвар Кары Турсуновту 31 июлда белгисиз адамдар бычактап кетишти. Имам ооруканага жеткирилип, абалы оор, бирок стабилдүү. Бийликтер Турсуновко ким жана эмне үчүн кол салганын иликтеп жатышат. Өзбекстандагы бул окуя тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берет.
Ташкенттин башкы имамы Анвар Кары Турсунов Өзбекстандагы коомчулукка таанымал динаятчылардын бири. Аны өткөн жума күнү көчөдөн белгисиз адамдар бычактап кеткени коомчулуктун үрөйүн учурган окуя болду. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстан мусулмандар муфтийинин орун басары Абдулазиз Мансур менен байланышканда, ал жаңы эле ооруканадагы башкы имамдын акыбалын көрүп келгенин айткан.
Азырча дааланыптылар.
Андар Кары азыр ооруканада дарыланып жатат. Ал жаңы эле көзүн ачып сүйлөй баштады. Биз Аллага жалынып, катуу жараат алган имамдын саламаттыгын тилеп отурабыз. Мансур ачы андан ары Турсуновко кол салуу кандай болгонун баяндай кетти. Ал Ташкенттин Янгабат районундагы үйүндө отурганда түнкү саат 10 жарымдарда баласы эшикте 3 киши күтүп турганын, алар диний маселе боюнча келгенин айткан. Андар Кары эшикке чыгаар замат күтүп турган кишилер анын денесинин ар кайсы жерине бычак сайып, ак машинеге секирип түшүп, изин жашырып кетишкен, деп билдирет Өзбекстан муфтийинин орун басары. Өзбекстанда имам молдолорго эл адатта нике кыйдыруу же өлгөн кишинин таажиясын өткөрүп берүү жана башка өтүнүчтөр менен көп кайрылышат. Кээ бир учурларда андай той аштарда динаятчылар ири суммадагы акчалай сыйлык менен да сыйланышат. Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Ташкенттеги өкүлү Мутабар Ахмедова имамдын өмүрүнө кол салуунун артында финансылык себептер болушу мүмкүн деген көз карашта. Андар Кары башкарган мечит Өзбекстандагы эң чоң мечиттердин бири. Ал жерде бир топ акча жасалат. Имам кандайдыр бизнес иштерине аралашып, андан акча алган болушу мүмкүн. Чабуулдун себеби ошондой болушу да ыктымал. Фергана.ру маалымат агенттиги да Ташкенттин башкы имамына кол салуунун себептери бизнес, финансы маселелерине байланыштуу болушу мүмкүн экенин, Өзбекстанда аты башы көрүнгөн динаятчылардын көбү андай иштерге аралашканын жазат. Бирок боло жүргөндөй Турсуновту бычактап кеткендер Өзбекстанда мыйзамсыз иш жүргүзгөн исламчыл уюмдардын өкүлдөрү болгон деген жоромол да айтылууда. Ташкенттин башкы имамы Хизбут Тахрир жана бейрасмий Өзбекстан ислам кыймылынын шектүү мүчөлөрүнүн сотторуна көп катышчу. Ал сотто диний эксперт катары көрсөтмө берип, анын айткандары кийин сот өкүмүнө катуу таасир эте турган. Андан сырткары Турсунов телеканалдарда чыгып сүйлөп, мусулманчылыктын жол жоболорун түшүндүрүп, коомчулукка таанымал эле. Ал кээде өзбек түрмөлөрүн кыдырып, ал жерде диний көз караш, ишеними үчүн камалып отургандар менен маектешип, алардын абакта оңолуп оңолбогону туурасында бийликтегилерге кеп кеңешин айтчу. Өзбек бийликтери азырынча башкы имамга болгон кол салуу мындан 2 апта мурда бычакталып өмүрү кыйылган Ислам институтунун ректорунун өлүмү менен байланышы бар жогун такташ элек.
Ташкенттин башкы имамы Анвар Кары Турсуновко болгон кол салуу жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан окуялары, облустардан келген жаңылыктарды сунуш кылабыз.
Алмазбек Атамбаев шайлоо күнү камалгандардын үй бүлөлөрү менен жолукту. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбек кызы маалымдайт.
Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев 3 августта Ысык Көлдө 12 күндөн бери камакта жаткан шайлоочулардын туугандары менен жолугуп кетти. Бирок эмне жөнүндө сөз болду ачыкталган жок. Бектен президенттикке талапкер болгон Атамбаевдин тарапташтары 23 июль күнү шайлоо мыйзам бузуулар менен өтүп атканына нааразылык билдире коебуз деп Балыкчы шаардык мэриясы менен ички иштер бөлүмүнүн алдынан сабалып камакка алынган. 14 адам 27 июлда Балыкчы шаардык камакканасынан Каракор шаардык тергөө абагына которулган. Алардын экөө аял, бир лидер оор абалда Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Атамбаевдин тарапташтарына коомчулукту массалык башаламандыкка үгүттөп шайлоого жолтоо болуп бийликти басып алуу аракетин көргөн деп айып тагылып атат.
Аксыда күйдүргү дарты аныкталган жок. Байланышта Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдурайымов.
Райондук оорукананын директору Манап Кулбаев күйдүргү оорусу болуусу мүмкүн деген күмөн менен ооруканада 5 адам дарыланып жаткандыгын билдирди. Алар менен Коштобо айыл өкмөтүндө ар кайсы союлган уйдун этинен кеселдин белгилери аныкталган эмес. Ооруга шектелип ооруканага түшкөн адамдардын саны тууралуу маалыматтар чындыкка төп келбейт. Бүгүн айрым маалымат булактары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө таянышып, мурдагы 2 адамдан тышкары дагы 15 киши күйдүргү жугушу мүмкүн деген шек менен Аксы райондук аймактык ооруканасына жаткырылган деп жазып чыгышкан.
Ош шаарынын жашоочулары 5 күндөн бери жарыксыз олтурат. Кененирээк Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Түштүк башкалага караштуу Гагарин көчөсүнүн тургундары Азаттыкка кабарлашынча, аталган аймактагы чоң трансформатор күтүүсүздөн жарылгандыктан 5 күндөн бери электр энергиясы жана элек. Шаардыктардын айтымында мунун кесепетинен жүздөгөн муздаткычтар керектен чыгып, ток менен иштеген дагы ошончолгон үй эмеректери күйүп кетти. Ошондуктан оштуктар шаардын электр түйүндөрү ишканасынан материалдык жана моралдык чыгымдарын өндүрүү максатында сотко кайрылууга ниеттенүүдө. Ош шаарынын вице-мери Мухидин Мамасадыков электр энергиясы бийликтин күнөөсү менен өчпөгөндүгүн, күйүп кеткен түйүн бүгүн эртең калыбына келтирилерин билдирди.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Петровкадагы тополоңго байланыштуу акыркы 3 айда айылдагы 20дан ашык күрт улутундагы үй бүлө көчүп кетти. Алардын көпчүлүгү Россияга кеткени айтылууда. Жергиликтүү бийликтин белгилешине караганда, Петровкада болгон башаламандыктан кийин айыл аксакалдары тартип бузган күрт улутундагы үй бүлөлөрдүн көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Үстөздөгү жылдын 26-апрель күнү Чүйдүн Петровка айылындагы кыргыз жана орус улутундагы тургундар айылдагы күрт улутундагы үй бүлөлөрдүн көчүп кетүүсүн талап кылышып, аталган окуя үйлөрдүн автоунаалардын талкаланышы жана адамга ок атуу өңдөө башламандыктар менен коштолгон. Мына ушул окуядан кийин бир нече күн жергиликтүү тургундар күрт улутундагылардын толук айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышып, абал бир топ эле курч маанайга келген болчу. Бирок аталган окуядан кийин айыл аксакалдары өздөрүнчө чогулуп, күрттөрдүн бардыгы эмес, тартип бузгандары гана айылдан көчүп кетишсин деген талап коюшкан. Бирок алгачкы күндөрү Петровкадагы күрт аксакалдары айылдан эч жака кетпестигин Азаттыкка төмөндөгүдөй айтышкан. Алардын бири Азиз Сануев.
Биз жерде туулуп, өнүп, өсүп, кимдик каныбыз Кыргызстандын жеринде төгүлгөн. Ата бабабыз жерде өлгөн. Худайга шүгүр мусулманбыз. Хаммабыз Худа деп турабыз. Кичинен нан тапып атабыз. Элимиз, мамлекетибиз тиз болуш үчүн отуруп атабыз биз. Эч чатагыбыз жок.
Алима айылдагы кыргыз аксакалдары бир адам үчүн бардык күрт улутундагы тургундарды кетирүү туура эмес деп дагы белгилешкен болчу.
Мына бир кары майды бир кумалак чилитет деген биздин улакап точуна келип атпайбы? Бир киши кылды, анан 1000 киши. Эгерде бул курттун баарлыгы эле кол көтөрүп биз жашатпайбыз, бирге биз ээлейбиз десе, анда куртка чар эле.
Жергиликтүү бийликтен билдиргенине караганда, учурда Петровка айылындагы абал тынч, бирок күрт улутундагы айыл тургундары четинен Орусия тарапка көчүп кетип жатышат. Бул туурасында кеңири маалыматты Азаттыкка Москва районунун акими Куанычбек Сыйданов берген.
Бир 20 тегерегиндейлер выписать этип кетти пропискасына. Анан айтышына караганда булардын өзлөрүнүн ушундай бир эмеси бар дейт да, шартыбы же болбосо калыптанып калган мүнөзүбү, бир экөө кетсе аларда 3 эле фамилия, Алиев, Каляш, Осмоновдор бар эле ошондой. 20-30-50 Алиевдер, бирок 30-40 Осмоновдор, калгандары Каляшовдор ушундай экен да. Туугандары эле бири бирин алып эле ушундай өлүп кеткен. Анан ошолордун лидери кетип калса, калгандар ошо менен кете берет экен. Бүгүнкү күндө алардын баары тең Россияга кетип атат. Кунакка кеткен жактар, Ставропольскге кеткен, Ростовский облус, Оренбург, Воронеж, бирөө эле Жалалабад кетти.
Акыркы 3 айда Петровка айылынан 20дан ашык күрт улутундагы үй бүлө көчүп кетсе, алардын 17синин турак жайы толук сатылган. Үйлөрдү көбүнчө өлкөнүн түштүк аймагынан келгендер сатып алып жатышат деп кошумчалайт аким Куанычбек Сыйданов. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюстун кезектеги берүүлөрүн бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо айрым эле аралык кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндө Россиялык аскерий бөлүктү жайгаштыруу планын сындады. НАТОнун башкаруу комитети Альянстын Ооганстандагы командачылык структурасын өзгөртүү планын жактырды. Бүгүн эртең менен талип согушкерлери Оогансандын баш калаасы Кабулду ракеталардан аткылашты. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Түштүк Осетиядагы орус аскерлери Грузия менен чек ара аймагындагы кырдаалдын курчушунан улам чукул абалга келтирилди. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналист Дилмурод Саидовду азат кылууга үндөдү. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорудан көз жумду. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирден мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.